Dobrý den, vážení diváci, sledujete Management TV, pořad setkání s profesionálem a mým milým hostem dnes je generální ředitel společnosti O2 Czech Republic, pan Tomáš Budník. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Budníku, vy jste člověk, který se v oblasti technologií, telekomunikací pohybuje přes 20 let. Jak vnímáte změny na českém telekomunikačním trhu v poslední době a jak tyto změny ovlivňují to, co se děje v současné době v O2?
Trh se samozřejmě vyvíjí a 20 let je skutečně dlouhá doba, ale já bych radši rozvíjel to, co se děje za poslední 2-3 roky. Není to tak dávno, zhruba 2 roky, kdy přesně tahle společnost, ještě pod názvem Telefonica O2, spustila, oni tomu říkali, revoluci, free tarify. Dneska už to všichni bereme jako samozřejmou věc, ale je to jedna z takových velkých a klíčových změn, která se v telekomunikacích v České republice stala. A druhá věc, která se taky stala za poslední 2 roky, že se spustil trh s virtuálními operátory. A když bychom se podívali do té blízké historie, tak 2-3 roky zpět, tak jsme tady měli 3 mobilní operátory. A dnes se dá říct, že virtuálních mobilních operátory jsou desítky. A ten trh se samozřejmě výrazně zjednodušil v tom, že máte nějaké flat tarify a máte spousty variant různých předplacených služeb právě prostřednictvím virtuálních operátorů. Ta změna je ale daleko hlubší, protože ta změna vyvolala celou řadu dalších efektů. Za prvé vyvolala to, že lidé začali zvažovat, k čemu jim je pevná linka, v případě, že mají neomezené tarify na mobilech. A obecně se dá říct, že celý ten trh na to postupně reaguje, speciálně v oblasti korporátních a firmních zákazníků, kteří měli třeba ještě kontrakty, které dobíhaly, takže ten trh ještě i po těch 2 letech pořád vykazuje známky propadu právě způsobené tím časovým zpožděním.
Když jste poprvé zjistil, že máte šanci dělat generální ředitel společnosti, jako je O2 Česká republika, pamatujete si, co byla první věc, která se vám začala honit hlavou?
No tak samozřejmě, zaprvé, že to je teda fakt veliká firma a že pravděpodobně největší oříšek, který mě čeká, bude firmní kultura. Já jsem už jednou tehdy ještě v Českém Telekomu pracoval, někde v roce 2002 až 2004. A pamatoval jsem si firmu s vlastně desítkami tisíc zaměstnanců a s monopolistickým přístupem. Takže podle mě to byla jedna z prvních věcí, která mi běžela hlavou, že to bude teda fakt velká výzva.
Vy jste zmiňoval firmní kulturu. Jaký byl váš osobní cíl? Co chcete udělat za ten první rok, protože jste ve společnosti, završil jste první rok působení. Splnil jste ten cíl, jaký ten cíl byl a jestli se vám ho podařilo aspoň dílčím způsobem dosáhnout?
Já jsem zhruba před tím rokem, a já si to datum budu pamatovat, protože to je pro mě mezní datum. 5.6. jsem měl poprvé možnost mluvit s top managementem a se středním managementem. A my jsme udělali takovou neformální konferenci, kterou jsme nazvali O2 Restart. A já jsem tam tehdy představil 4 hodnoty, které bych rád, aby se dostaly do DNA firmy. Ty hodnoty byly relativně jednoduché, pochopitelné. Já je pro zajímavost tady řeknu. Byla to férovost, protože jsem měl pocit, že jsme se jako společnost často nechovali fér ani vůči sami sobě a vůči zaměstnancům a samozřejmě taky občas vůči zákazníkům, takže férovost byla první věc. Další hodnota, kterou jsem představil, byl zdravý selský rozum, tak to si řeknete, tak to snad každý má, ale v korporátním světě často jde zdravý selský rozum stranou a plníte příkazy, kterým nerozumíte, máte nastavená pravidla nebo systém odměňování, který je prostě nařízený někde, třeba v tomhle případě ze Španělska, a zdravý selský rozum vám to nebere. Další takové jednoduché heslo nebo hodnota byla osobní zodpovědnost. Zase v korporaci často docházelo k tomu, a já jsem to viděl v těch prvních pár týdnech, že lidi se snaží nemít tu osobní vinu nebo osobní zodpovědnost, ale říkají, to se na nějakém meetingu rozhodlo. A já říkám, tak dobře, tak na nějakém meetingu se to rozhodlo, ale určitě tam byl někdo konkrétní. A oni většinou říkali, ne, to byla nějaká komitý nebo nějaký steering. A viděl jsem, že lidi nemají úplně chuť strhat se a říkat, jo, tak to je můj problém a já ho jdu vyřešit. No a poslední hodnotou, tak samozřejmě, když už jsem říkal osobní zodpovědnost, zdravý selský rozum, férovost, tak ta hodnota byla pro spousty lidí nejméně uchopitelná, a to je jednoduchost a zjednodušování. Tím, že ta společnost tady je na trhu neuvěřitelně dlouho, protože konec konců první telefonní přístroje se objevily ještě ve filmech první republiky. A tehdejší Eurotel byl taky první mobilní operátor. Takže my tady máme prostě historické vazby a systémy trvající desítky let. A to znamená, že komplexita prostě všech těch procesů a technologií a sítí byla tak obrovská, že ne vždycky všechno bylo jednoduché. A spousta mých předchůdců se o zjednodušování pokoušela. Nicméně ta moje vize toho, jak máme firmu zjednodušit, byla mnohem radikálnější. A teď udělám střih. Rok později, na stejném místě a ve stejný čas, jsem udělal znova takovouhle neformální konferenci pro management a rekapitulovali jsme rok, co se všechno povedlo, nepovedlo, a samozřejmě pořád to bylo o tom, jak se nám daří měnit firemní kulturu. A já po tom roce jsem zjistil, že mě bude stačit, když si všichni zaměstnanci zapamatují už jenom jednu věc, a to je to zjednodušování. A tohle je teď mantrou ve společnosti. Já jsem si tady dovolil ukázat knížku, kterou jsme tam všem rozdali. Insanely Simple od Kena Segala. A to je chlapík, který pracoval v Apple a měl a popisuje tu kulturu toho absolutního zjednodušování. A my jsme prostě chtěli a začali důsledně dělat to, že skutečně podrobujeme každou věc, kterou rozhodujeme, takovému tomu testu, jestli je to dostatečně jednoduché nebo ne. Mohl bych vám tady říkat stovky případů toho, na co přišli třeba přímo naši zaměstnanci. A řeknu dva, tři jenom takové úplně konkrétní. Třeba když jsme schvalovali nějaký dokument ve společnosti, třeba nějakou objednávku nebo smlouvu, tak typicky se k tomu vyjadřovalo 53 lidí. My jsme ten systém zjednodušili a dneska vlastně se v tom workflow k takovémuhle dokumentu většinou vyjadřují dva, maximálně tři lidi. Jiný příklad, samozřejmě, že to zjednodušování se týká i informačních systémů, takže my jsme začali velikánskou akci ke zjednodušování třeba těch billingových světů, a ještě donedávna jsme třeba na jednoduchý prepay, to znamená ty předplacené karty, nebo služby, které standardně dělají virtuální operátoři, používali 5 billingových systémů. A už teď vlastně v září budeme mít jediný i pro Českou i Slovenskou republiku, pro nás i pro všechny virtuální operátory, kteří jsou na naší síti. Takže ultimátně to pak znamená, že zákazník samozřejmě má mnohem jednodušší život, nebude dostávat výpisy z více billingů, že něco jako nemá nebo by měl třeba zaplatit a podobně. Takže zjednodušování, ta simplicita, to je teď mantra.
Když budu hrát toho ďáblova advokáta a chtěl bych po vás, abyste si představil, že jste ten přepážkový pracovník nebo ten klientský pracovník, který má na starosti firmní zákazníky. A znáte ty hodnoty, máte je třeba někde pověšené v kanceláři a víte, že generální ředitel je chce prosazovat. Jak konkrétně může ten koncový pracovník, který přichází do styku se zákazníkem, který je na tom point of sale, v jeho chování, co se má změnit v jeho chování, tak aby se ty zásady dostaly do toho každodenního života? Jak, co by měl dělat jiného, nebo co by měl, jaká je ta změna v tom chování, kterou vy požadujete?
Já si teď dovolím žert, samozřejmě, když jsme začali zjednodušovat. A já jsem navštěvoval na Mátkově některé naše prodejny. A nejenom v Praze, ale i v regionech. Tak první opatření korporace bylo, že všechny zaměstnance seznámili s mojí fotografií, takže když se nám přišel, tak věděli, že tam jsem, takže se začali chovat jinak. Což jako je fajn, ale jako takhle by měli mít vystavené fotky všech našich zákazníků. Tak reálně, například v tom korporátním segmentu, o kterém jste mluvil, tak v rámci vlastně toho zjednodušování, tak z původního systému, kdy obchodník, takže když bych jako obchodník přišel k vám jako k zákazníkovi a začali bychom si povídat o nějaké formě služby nebo to, co bychom pro vás mohli udělat, tak to znamenalo pro mě jako pro obchodníka pracovat asi s 20 systémy ve firmě. Počínaje přípravou a kalkulací nabídky přes schvalovací procesy ve firmě, to, co vám mohu nabídnout a co ne, končí nějakým průzkumem realizovatelnosti. V dnešní době drtivá většina služeb je udělána tak, že obchodník přímo na tabletu s váma projde vaše potřeby nebo vaše současné služby, může s váma diskutovat různé optimalizace, přímo na tom tabletu si může spustit nějaké modulování, má určité úrovně schvalování přímo na tom tabletu a pokud s tím budete souhlasit, tak v podstatě vám rovnou v podstatě vygeneruje nabídku a když ji akceptujete a podepíšete ji elektronicky na tom tabletu, tak vám do vašeho e-mailu přijde už podepsaná smlouva a vlastně v tu chvilku běží realizace. Takže to je řekněme, že přechod z 20. do 21. století, které bychom měli mít už dávno za sebou, ale bohužel teda těmi složitými systémy historie jsme se k tomu dostali až teď a takhle dneska funguje třeba obchodník v korporátním nebo firemním segmentu.
No, ta předchozí otázka byla zároveň i testem, protože naše společnost je dlouholetým klientem společnosti O2 a přesně to, jak jste to popsal, tak se nám zrovna před měsícem a půl stalo, že náš obchodník, který má naši společnost na starost, tak skutečně postupoval tím způsobem, že měl ten tablet a přesně tak, jak říkáte, k tomu došlo. Takže to byla i pro nás docela velká změna. Další změnou, kterou jsem si všiml na spíš té B2C bázi, bylo to, že jste zařadili velice zajímavý obsah do nabídky vašeho O2 TV. Myslím si, že to bylo zařazení fotbalu a především Premier League do vaší nabídky. Je to další obsah, která je zákaznicky orientovaná, že se chcete víc soustředit, než co bylo historicky, na kvalitu sítě a rychlost a tak dále, i na zkvalitnění obsahu?
Já odpovím klikou. Mně se často novináři ptají, jak budeme bojovat proti Netflixu. To je takové jako oblíbené téma. Zrovna dnes v médiích zpráva Netflix vstupuje do Polska při první objednávky. Já vlastně jsem rád, protože, a říkal jsem to už několikrát, pro mne je důležité ne to, jakou máte rychlost toho připojení k internetu, nebo kde ho máte, ale pro mě je důležité, co na tom internetu chcete dělat. A my jsme se vydali cestou, která myslím si, že je logická a rozhodli jsme se vlastně propagovat a nějakým způsobem evangelizovat služby takzvané IPTV. Co to znamená? To znamená, ta zkrátka znamená internetová televize, ale musíte si to představit tak, že to je televizní vysílání, které využívá ke svému přenosu dnešní IP sítě, to znamená dnešní internet. Jinými slovy, není to takové to terestriální vysílání, že si jako anténou stáhnete signál do vaší televize. Jaké jsou rozdíly? Když si používáte standardní terestriální vysílání, tak musíte vlastně přijímat ty kanály, které máte naladěny, a samozřejmě nemůžete jaksi jako cestovat časem. To znamená, nemůžete si je vrátit do 5 minut zpět, protože vlastně všem se to vysílá stejně. Základní vlastnost té IP televize je, že takhle to máme nastaveno v té naší televizi my, je, že si můžete až 30 hodin zpětně vybrat jakýkoliv pořad v jakémkoliv kanále, který od nás máte, můžete si ho pustit. Už tohle je taková malá revoluce. Nicméně my jsme se jako rozhodli, že ještě před rokem jsme televizi prodávali, a to bylo to původní myšlení, prodávali jako doplněk k internetové službě. Jestli chcete mít internet, tak si k tomu v podstatě za pár korun kupte televizi. My jsme tenhle model úplně otočili a říkáme, používejte televizi, dostanete unikátní obsah a můžete používat tu televizi na naší síti, dokonce k tomu nemusíte mít internet, anebo dokonce to můžete používat na jiné síti a má mít jenom náš obsah. A co jsme udělali k tomu, aby ten obsah byl atraktivní? Tak první věc, kterou jsme udělali, je, že jsme připravili takzvanou mozaiku. Jsme jako to museli samozřejmě jednat s radou pro rozhlasové a televizní vysílání, ale představte si to tak, že máte na své televizi 8 oken a třeba u té Champions League si vybíráte, který zápas si chcete pustit. A vlastně můžete se konec konců, když jste jako velký fanda, tak paralelně dívat klidně na 3 z těch zápasů. Takže tomu říkáme MD, multidimension. To znamená, vy si můžete vlastně dělat vlastního režiséra, protože si vybíráte, na který zápas se díváte. Jiný příklad je třeba Formule 1, kdy si můžete vybrat, jestli se chcete na to dívat, já nevím, z kokpitu, nebo z pedoku, nebo se dívat na hlavní závod. A tady tuhle funkcionalitu, tak to je opravdu unikátní, protože tuhle funkcionalitu neuděláte ani na žádném satelitním nebo tom terestriálním vysílání. Další věc, kterou jsme tam dodali, je, že když už máte ten náš setbox a máte nějaký vybraný počet kanálů a máte tam v tom našem sportovním kanále ty funkce MD, tak další forma MD je, že vy vlastně stejný obsah můžete taky sledovat na 4 zařízeních, které máte. Můžete to sledovat na mobilu, na tabletu, v počítači. A všude fungují zase ty timeshifty a tohle vše. Takže například vy se budete doma dívat na fotbal a vaše žena nebo přítelkyně se dívá na tablet na nějaký oblíbený seriál, vaše dítě se dívá na nějaký dětský pořad. Vše běží paralelně a na všechno máte vlastně licence. A aby toho ještě nebylo málo, tak jsme se rozhodli, že postavíme vlastní televizní studio, které je dneska zaměřeno na sport. Máme sportovní komentátory, k tomu samozřejmě je spousta mediálního humbuku, ale důležité je, že máme teda obsah, který máme s českými komentátory, s českými komentáři. A třeba máme možnost vysílat podle našeho výběru nějaký zápas České synodligy. A tam zase, protože máme přenosové vozy, tak montujeme kamery na různá místa, takže vy si vlastně zase v tom obraze můžete koukat, jestli se díváte na ten hlavní, z té hlavní kamery na ten zápas, nebo z pohledu brankáře jedné nebo druhé strany. A ještě jsme udělali takovou chytávku, že když se hraje derby, třeba Sparta Slavia, tak si dokonce můžete přepnout zvukovou stopu, můžete sledovat jako komentátora, který je Spartan, anebo třeba jako slávista. Takže tohle všechno v tom komplexu toho, co všechno s tou televizí můžeme dělat, tak my dnes víme, že jsme unikátní i v celé Evropě a věříme, že právě jako tahle zábava, ta interaktivita, to, že jste pánem svého obrazu, můžete se jako dívat na to, na co chcete a kdy chcete, tak že je něco, co trh přivítá.
Zkusme se vrátit zpátky k těm hodnotám, které jste zmiňoval. Já bych měl jeden dotaz, který asi je na tom, co jste říkal, nejtěžší. Vy jste zmiňoval, že jsou nastaveny hodnoty. Moje otázka je, jakým způsobem dochází k jejich prosazování? Jaké jsou ty nástroje z pohledu vás jako top manažera, jakým se snažíte ty hodnoty nastavovat. To znamená, zajímají mě ty konkrétní nástroje, které jste k tomu vytipoval a
posadil. Asi nejdůležitější je, že musím začít sám u sebe a musím je dodržovat. Takže na to mám opravdu nějakou samohygienu na to, abych opravdu dělal to, co taky říkám. A protože se říká, že ryba smrdí v hlavě, tak začali jsme nejenom u sebe, ale u toho top managementu, se kterým máme shodu na těch klíčových věcech, na prioritách a samozřejmě na hodnotách. A to zjednodušování je dneska opravdu na pořadu každého dne, každého meetingu. Na druhou stranu je to pořád společnost, kde pracuje několik tisíc zaměstnanců, takže máme i nějaké formálnější věci a teď nemyslím nástěnky nebo plochy ve výtazích, ale myslím tím to, že se relativně pravidelně scházím se zaměstnanci na snídaních. Vždycky je to, když oznamujeme kvartální výsledky, takže jako tam jsou k dispozici i videokonference do našich poboček velkých třeba, které máme v Ústí a v Ostravě. A všichni zaměstnanci mají možnost se ptát a já vlastně propaguji ty hodnoty a naše vize. Druhá taková platforma je manažerské setkávání, to zase jednou za kvartál zhruba s středním managementem. A pak máme ambasadory, to je vybraných zhruba 10%, necelých 10% zaměstnanců, kteří ale nejsou na té manažerské úrovni, ale jsou to prostě specialisti, týmoví lídři, ale někdy i dokonce řadoví zaměstnanci, které to zajímalo, kteří se dobrovolně přihlásili do toho projektu simplifikace a v podstatě já jim dávám příležitost přicházet s nějakými konkrétními nápady, co by se dalo zjednodušit a pak jim vlastně jako pomáhám z mojí pozice někdy rozhrnout tu houšť různých nařízení a procedur a postupů, tak aby skutečně byli schopni doručit tu jednoduchost. A řeknu jeden dobrý příklad, kdy jednoho kluka z call centra v Ústí jsem vlastně jako takhle jako podpořil a on pak šel na takovou manažerskou konferenci a myslím si, že to byl jeho životní zážitek, protože člověk z call centra prezentoval před 200 manažery společnosti opravdu velký projekt zjednodušení v jedné aktivity v call centru a většina lidí tam úplně žasla nad tím, že jako z jeho pozice, s jeho entuziasmem byl schopen jako v podstatě opravdu natchnout stovky lidí v Ústí.
Vy jste tady v podstatě teď nastínil personální politiku nebo vaší vizi personální politiky. Dá se definovat nějaký krátkodobý nebo střednědobý cíl personální politiky, jakou firmu chcete ze základu, který vznikl z Eurotelu, který vznikl lidi z Českého telekomu, který se transformoval přes působení telefoniky, jaká chcete, aby byla personální politika společnosti O2?
Tak to je těžká otázka a já zkusím pár statistik zajímavých. Když jsem říkal zhruba před 10 lety zpět, tak jenom samotný Český telekom měl možná 10x více lidí, než máme dnes. Druhá taková zajímavá věc, když jsme společnost rozdělili a vlastně k 1.6. vznikla společnost Česká telekomunikační infrastruktura, CETIN, jako sesterská společnost, která je bokem, a O2, tak v O2 v téhle chvíli máme necelých 40% žen, konkrétně 38%, a průměrný věk 35 let. Takže je to firma, která je docela už vybalancovaná v poměru mužů a žen a v poměru, řekněme, že jako nebo k věku lidí. A druhou stranu, průměrná doba práce u nás je pořád skoro 10 let. Jinými slovy, máme relativně loajální zaměstnance a ti zaměstnanci samozřejmě se musí naučit a přizpůsobovat tomu měnící se mu prostředí. A co proto děláme, tak samozřejmě se snažíme aby to prostředí tady bylo víc otevřené a nebylo korporátní. To znamená, když to zjednoduším, tak teď zrovna pilotujeme takové kreativní open spacey. My jsme s tím začali na Slovensku, protože na Slovensku naše dceřiná společnost je přece jenom mladší firmou, protože to začala před pár lety jako startup a dneska je to pořád třetí největší mobilní operátor na Slovensku a ta společnost je vlastně mladší, myslím věkově, je tam ještě víc žen, takže my se můžeme inspirovat jako na Slovensku, co tam děláme dobře. A na Slovensku ta základní hodnota bylo, že jsou fair, takže jako my se snažíme spousty těch hezkých myšlenek přinést sem. No a jedna z těch myšlenek byly kreativní open spacey. Já neříkám, že tady nutně musíme mít kulturu hipstrů s barvnými ponožkami, plnou housy a kávou, ale určitě pro některé týmy, třeba v tomhle případě nějakých lidí z kreativy, tak to dává smysl. Další takovou věcí, kterou jsme udělali, že my na rozdíl třeba od korporátních firem nepotřebujeme reportovat takové to zprofanované headcount. A všechny ty velké korporátní firmy vykazují ty zvané headcount reductions, to znamená, že kolik lidí ten kvartál propustí a podobně. My, pro nás to není vůbec žádný relevantní ukazatel a my jsme se rozhodli, že za prvé všechny klíčové věci, kde vzniká know-how nebo jsou kreativní, tak chceme mít u sebe. To znamená, my jsme se třeba jako před rokem rozhodli k takové zase skoro revoluční věci a místo agentur jsme si insourcovali kompletní marketingovou kreativitu. To znamená, my máme vlastně ve firmě kreativní oddělení, které by normálně jinak jsme si nakupovali venku. Obdobně je to třeba v oblasti IT, kdy jsme se rozhodli, že radši najmeme nějaké architekty a vývojáře, než aby jsme si je nakupovali draze na trhu. Takže z toho pohledu ten cíl je, aby jsme tady měli kvalifikované lidi, aby jsme tady neměli lidi, kteří jenom tupě něco vykonávají, aby jsme byli schopni velmi rychle a flexibilně reagovat na změny, které se dějí na trhu, abychom měli takové prostředí, aby lidi chtěli u nás pracovat, aby to nebylo tak, jakože čekají na odstupné, protože čekají nějakou vlnu propouštění, ale naopak, aby se k nám hlásili lidi a chtěli u nás pracovat, aby jsme prostředí, které tady tvoříme, dělali tak, aby je motivovalo tady pracovat. A dál, aby jsme získávali mladé, talentované lidi a dobrý příklad je, že třeba v září sem nastupuje další 40 studentů na internship. Vlastně nejenom omladit znova firmu, ale taky přinést nové myšlenky, nový vítr.
Může se tak lidná společnost O2, čistě O2 teď zaměstnanců v současné době?
Těch takzvaně kmenových, to znamená zaměstnanců O2 je necelé 3000. Ale máme celou řadu kontraktorů a primárně jsou to lidi na call centrech, které máme najaty přes třetí stranu. A pak máme řadu obchodních partnerů nebo franchisantů. A to jsou lidé, kteří sice pracují pro značku O2, vystupují jako zaměstnanci O2, ale jsou, řekněme, zaměstnanci třeba franchisových partnerů.
Když bych se zeptal 3000 nebo skoro 3500 zaměstnanců a lidí, kteří se pohybují kolem O2, nemá šanci jít na otevřené workshopy, nemá často šanci jít na konferenci, jak poznají, kdo je jejich nový generální ředitel, jaký jako člověk, co dělá, jak si budujete v rámci společnosti takovou tu osobní reputaci, vy jste zmínil Steve Jobs, to byl člověk, kterého zřejmě ve firmě spousta lidí znala, měla pocit, že zná i osobně, jakým způsobem se snažíte lidem ve firmě říct, kdo je Tomáš Budník, co má rád, co nemá rád, jak ty hodnoty, které se snaží prosadit do firmy, on sám dodržuje, jak vy komunikujete vůči těm tisícům zaměstnancům z pohledu toho šéfa, aby nejenom když přijdete do prodejny, tak vidět, že je to ten mystery shopper, který je vlastně zaměstnavatel, ale že je to ten Tomáš Budník, který je nějaký.
Tak taková ta standardní forma vlivu je přes liniové řízení. To znamená, že my jsme se snažili a pořád na tom pracujeme, zrušit počet úrovní řízení. Sám jsem třeba jako v tom top managementu zrušil úplně jednu řadu řízení, jednu řadu ředitelů, aby jsme měli co nejblíž k těm běžným pracovníkům, kteří konec konců vytvářejí tu hodnotu, protože nechci říct, že manažeři nevytvářejí hodnotu, ale jako ti lidi, kteří jsou v poli, tak ti jsou v každodenním kontaktu se zákazníkem a je důležité, aby chápali, jaké jsou naše priority, jaké jsou naše vize. Tak to je jako první forma. Druhá forma je to prostřednictvím těch velkou akcí, jak jsem říkal, těch kvartálních aktivit, které jsou určeny pro všechny zaměstnance. To znamená, na všech našich lokalitách jsou k dispozici videokonference, ty velké i ty na ty stolní počítače. Oni mají možnost se vlastně pomocí buď chatů nebo napřímo na těch akcích zeptat na cokoliv, co je zajímá. Dělám i v podstatě webovské chaty, to znamená, tam se zaměstnanci mohou zeptat na to, co je zajímá. Dělám takovou jako jednu pro mě velmi oblíbenou aktivitu, že namátkou navštěvuji pracoviště nejenom v Praze, ale i v regionech. A veselé historky jsou opravdu, když jsem přijel do Ostravy na call centrum, sezval jsem si některé lidi a oni mi řekli věci, které nevěděli ani jejich nadřízení. A cestou, protože jsem jel pendolínem, cestou do Prahy, se už ke mně dostávali různé poplašné zprávy různých ředitelů tady v Praze, kteří tam ještě prostě třeba nikdy nebyli. A bych to bral s rezervou, že přece jenom jako to je třeba trochu jinak. Fakt mám rád ten osobní kontakt s lidma. To znamená, tady tyhle aktivity a moje návštěvy i před Vánocem a všech těch call center, tak to je něco, co je úplně neocenitelné, protože dostávám přímou zpětnou vazbu bez všech těch linií řízení.
Já, když jsem se díval na váš profil na internetu a na to, co vše se u vás lze rozvědět, tak jsem si udělal takový obrázek a zjistil jsem, že jste člověk, který se rád pouští do nelehkých úkolů. Předchozí vaše činnosti svědčily o tom, že se snažíte, byla tam forma spolupráce nebo snaha dostat společnost UFO nebo Mobilcom nahoru, vlastně původně jste měl být pro PPE vlastně tím, kdo vybuduje virtuálního operátora, pracoval jste, tuším, jako IT ředitel společnosti Eldorado v Rusku. Je to skutečně ta výzva, to, co je pro vás důležité z toho manažerského pohledu, nebo proč jste třeba nezůstal v té oblasti IT nebo technologií? Co vás motivuje na té manažerské práci, vás osobně? Jsou to ty výzvy, ten těžký úkol, nebo je to ta práce s lidmi, nebo co je ta výzva pro vás?
Tak pro mě je vždycky výzva dělat něco zajímavého a velkého. A klasik říká, že aby vás práce bavila, tak by to mělo mít 4L. Měl byste tu, takže love, měl byste tu práci milovat. Live, měl byste si vydělat na to, abyste byl spokojený. Learn, měl byste se něco učit. A legacy, měl by po vás něco zbýt. A já vlastně, když jsem prošel spoustou zajímavých příležitostí, tak pro mě to byly vždycky primárně výzvy. Dělat něco, co jsem ještě nedělal, dělat něco zajímavého a ideálně mít kolem sebe lidi, kteří jsou na stejné vlnové délce. A samozřejmě teď to, co dělám, kromě toho, že mě to baví a je to dostatečně veliké, tak samozřejmě se snažím, abych kolem měl lidi, kteří jsou na tom stejně a baví to stejně. Nejvíc mě opravdu motivuje ta výzva dělat věci, které nikdo ještě třeba nedokázal, neudělal. A několik těch projektů, které jste říkal, tak tam se povedly husarské kousky. A konec konců i my tady v rámci UTU můžeme být právě hrdi na to, že jako první na světě jsme udělali dobrovolně strukturální separaci infrastruktury a operátora. Dodneska je plánováno i nějaké roadshow a dodnes to většinu analytiků z celého světa zajímá. Mm-hmm. Jak jsme to udělali, proč jsme to udělali. Je to jako něco, co je zajímavé a můžeme na to být tady hrdi.
Vy jste se tam ještě na tu otázku z té osobní úrovně máte, byť je mi jasné, že nezbývá moc času na osobní aktivity, ale máte nějakou aktivitu, která kromě vaší práce se v ní plně realizujete, baví vás třeba něco úplně z jiného světa, než jsou technologie nebo telekomunikace, něco, na čem se třeba dlouhodobě profilujete, co vás baví?
Tak kdybych řekl, že můj vášní je četba, tak to samozřejmě nečtu jenom odbornou literaturu nebo knihy o osobním rozvoji, ale samozřejmě mám rád i normální knížky, mám rád filmy. A takže jsem velký fanda filmů a dělám si dokonce taková průřezová okénka, že si vyberu jednoho konkrétního herce, třeba Bradley Cooper, a postupně se dívám na úplně všechny filmy, které s ním, nebo které natočil. Takže tohle jsou takové jako volnočasové aktivity a jedna z těch aktivit je taky, že rád chodím po horách, rád lyžuju, rád běhám.
Vrátím se zpátky k O2. Kde by měla být firma za 10 let z pohledu nabídky služeb, z pohledu té hodnoty, kterou jste zmiňoval na začátku, to znamená štíhlá zákaznicky orientovaná společnost, která vyznává ty hodnoty, které jste zmiňoval, jak by měla být zaměřena produktově, jak by měla být zaměřena ve vztahu k zákazníkovi a kde byste ji chtěl mít z pohledu pozice na českém trhu?
Tak to jsou trošku jako otázky pro křišťálovou kouli, protože 10 let je neuvěřitelně dlouhá doba. Já řeknu se paralelu, když jsem před pár lety svému synovi, kterému tehdy bylo 10, říkal, že když já jsem byl v jeho věku, tak že jsme měli jeden kanál České televize, nově se spouštěl druhý kanál, nebyla žádná kabelová televize, rozhodně nebyl žádný internet a nebyl žádný mobily, tak se dělá, říká, no to určitě není pravda. A myslím si, že dnešní pětileté děti už úplně normálně na tabletu si přetahávají pohádky a většina mladých lidí se nedívá na běžnou televizi, jak známe, a dívá se na internet a na ty tablety. Takže ten svět se mění. Kam bych rád, aby O2 dospělo, je přesně to, co jste říkal. Aby to byla velmi efektivní a velmi zákaznicky orientovaná společnost, která dělá co možná nejméně, co možná nejlepších věcí. To znamená, aby naše produktové portfolio nemělo 2000 položek, ale mělo 5 položek, které všichni budou chtít a prostě budou je milovat. Tím, že se ty technologie vyvíjí hrozně rychle a to prostředí kolem nás se vyvíjí rychle, tak samozřejmě ta společnost musí být připravena na změnu. A tu změnu musí udělat rychle a musí ji udělat dostatečně efektivně, tak aby byla schopna na vlně těch změn surfovat a ne se zabetonovat v nějaké konkrétní službě, protože už ji 20 let poskytuje, tak přece není možný, aby jako jsme z toho neměli dál peníze. A to je samozřejmě v hlavách těch lidí. Já tam mám takovou tabuli a tam je napsáno čaroděj ze země OZ, ale místo OZ je tam O2. A myslím si, že my tady tak trochu čarujeme. My tady říkáme, co... My už dnes připravujeme produkty, které sedíme za rok, za dva na trhu a hledáme cesty, jak zákazníkům co nejlíp... jak jim přivést novou hodnotu a jak jim zjednodušit život. A to je vlastně něco, za co se nemusíme stydět. Já tady nechci mít žádné door-to-door prodejce, kteří klepou na dveře a říkají, tak si tady ještě kupte, paní, tady nějaký tady tenhle produkt. Já bych naopak chtěl, aby k nám naše prodejny, naše call centra klepali zákaznice, řekli, abych chtěl vědět, jestli tuto službu, jestli je to pro mě, jestli je to jako dobrý. My jsme teď právě na těch prodejnách začali pilotovat něco, čemu říkáme Smart Life. My se snažíme ukazovat lidem, v čem jim ty technologie mohou pomoct, jak jim mohou zjednodušit život, protože spousta z nás to ani netuší. A můžeme projít oblast automobilového průmyslu, oblast pojištění, zabezpečování, tohle všechno se mění a mění se to rychle. A my místo toho, aby jsme říkali konkrétní technologie, tak chceme říkat jako ten užitek. Takže na dlouhou, teda dlouhá odpověď, ale flexibilní štíhlou firmu, která je schopna rychle reagovat, hodně orientovaná na zákazníka, co nejméně produktů, co nejlepší kvalitu.
Když se na vás podívám jako na klienta společnosti O2, jaký z produktů máte v současné době nejradši a co vás z té produktové řady nejvíc baví vás osobně?
Tak já osobně, tak samozřejmě jako testuji a baví mě naše televize. Tu mám nejenom doma, ale hlavně mám to v mobilu a tabletu a baví mě, když kamarádům třeba v restauraci ukazuju naše televize, oni jsou překvapeni, jak je možný, že to funguje tam. Tak to mě nebaví. A obecně jsem si zvykl, dneska víceméně používám dvě zařízení, používám svůj mobil a používám svůj tablet a méně používám počítač, takže vlastně všechno, co se pak kolem těchto dvou zařízení děje. Když jdu běhat, tak abych nemusel tahat mobil a měl třeba nějaké chytré hodinky, když jedu v autě, tak abych tam měl dostatečnou konektivitu a tak dále, tak dále. Ale všechno se to vlastně koncentruje, že mám dvě zařízení.
Já jsem se dozvěděl takovou perličku, že tento týden spouštíte svůj Twitterový účet, nebo že v této době budete spouštět Twitterový účet. Je to i určitá nová forma komunikace z pohledu generálního ředitele takhle velké společnosti, že chcete komunikovat s tím posledním zákazníkem, který měl šanci tam něco nasdílet, nebo podívat se na vaše příspěvky?
Tak já už ten Twitter účet nějakou dobu běžel v nějakém testovacím provozu, aby jsem se s tím taky naučil trochu dělat. A není to tento týden, je to asi 14 dnů zpět, už komunikuju na Twitteru. A tak samozřejmě je to zábava a je to někdy taky opravdu o přemýšlení, co napíšu, protože není horších zpráv než nudná recyklace jako toho, co už všichni ví, takže se snažím, aby tam byly skutečně věci, které ještě třeba nikde nejsou vidět, nebo prostě napřímo říkat své vlastní názory. Tak uvidíme, jak to bude trh bavit.
Pane generální řediteli, já vám děkuji za dnešní rozhovor. Chtěl bych popřát vám i společnosti O2 hodně úspěchů a naplnění těch cílů, které jste tady zmiňoval. A s našimi diváky se těším na setkání při dalším vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV.
Děkuji.
Na shledanou.